Бишкекте түшкү саат 3 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн 5-декабрь декабрь күнгө шаршемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ООДА Бишкек студиясына мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан инвестициялык оазиске айланат деген ишенимин билдирди. Алтын кендерде инвесторлор менен чатактардын фонунда мындай билдирүү канчалык деңгээлде ынанымдуу?
Мы приняли стратегию устойчивости.
Биз Кыргызстанда атамекендик жана чет элдик ишкерлерге бирдей шарт жараткан инвестициялык оазис түзүүнү көздөп жатабыз.
Кытайлык уйгур жаран саясий тарбия лагеринде көргөндөрүн АКШ-дагы сенатта айтып берди.
I'm always worried.
Мен эми тынч жашай албайм. Ушунчу убакыттан бери өзүмдү коопсуз сезе элекмин.
Кыргызстанда той топур жана үрп адаттарды ыраатка салуу боюнча демилге кайрадан көтөрүлүүдө.
Ошондой тойлорду өткөзүш үчүн негизи бир жылдан көп ашып ичпей, жебей акча чогултуш керек экен да, ошондой той өткөзүү.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул баяндарды жана акыркы жаңылыктарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош шаарында турак үйдөн чыккан өрттөн 2 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, өрт менен 9 дарда тутанган, анын кесепетинен 57 жаштагы жана 47 жаштагы 2 адам иске ууланып каза болгон. Өрттүн себептери такталууда. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Азербайжандын Новая Эпоха маалымат агенттиги жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, Жунусов Азербайжандын борбору Баку шаарында аэропорттон колго түшкөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азырынча бул маалыматты расмий ырастай элек. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын бир топ адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Жунусов 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Финансы полициясы Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Башкы прокуратура мамлекеттик салык кызматынан алынган маалыматтардын негизинде мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасы мүлкү тууралуу толтурган декларациясын текшерди. Анын жыйынтыгында Тышкы иштер министрлигинин борбордук шайлоо комиссиясынын прокуратура сот органдарынын бир катар кызматкерлери байлыгын жашырганы белгилүү болду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы билдирди. Бир катар мамлекеттик кызматкерлер административдик жоопкерчиликке тартылса, 15 прокурор башкы прокурордун буйругу менен дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Маалымат боюнча 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер тапшырган. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 833 декларация саясий жогорку кызматты ээлеген адамдардыкы экенин жана 50дөн ашуун аткаминердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытайды, Иранды жана Орусияны бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктуулукту бузуп жатышат деп сынга алды. Ошол эле учурда АКШнын дарегине айтылган президент Дональд Трамптын администрациясы чечүүчү эл аралык маселелерде бир тараптуу аракеттенип жатат деген сындарды четке какты. Помпео бул сөздөрдү Брюссельде Германиянын Маршал фондунда НАТОнун тышкы иштер министрлигинин жыйыны башталарда сүйлөп жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, АКШнын азыркы администрациясы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин эл аралык тартиптин өзөгү болгон институттарды реформалоо үчүн иш жүргүзүп жатат. Помпео белгилегендей, АКШнын көз карашында Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик, Африка Биримдиги, эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк өзгөрүүлөргө муктаж. Тажикстандык диний активист Орусиядан экстрадицияланганы айтылууда. Грозныйда кармалган Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын Согди облусу боюнча мурдагы башчысы Наимжан Самиев Москвадан Дүйшөмбү шаарына 4 декабрда экстрадицияланганын Human Rights Vision Foundation уюму билдирди. Тажик бийлиги бул маалыматты төгүндөп же тастыктай элек Самиевдин туугандары анын дайынын билбей жатканын айтып чыгышты. Наимжан Самиев 2008-2012 жылдары Ислам кайра жаралуу партиясынын Согдидеги бөлүмүн жетектеген Исфарадагы маалымат булактары азаттыктын тажик кызматына ага издөө жарыяланбаганын жана террорчулукка катышы бар деген кишилердин тизмесинде жок экенин билдиришти. Бирок Самиевдин уулу атасынын кармалышында саясий өңүт бар деп эсептейт. Кыргыз өкмөтү 2019 жылдын октябрь айында пенсияны көбөйтүүнү пландоодо. Бул тууралуу 5 декабрда парламент жыйынында социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Гүлнара Жуматаева билдирди. Анын айтымында 2019 жыл пенсияны көбөйтүүгө 660 миллион сомго жакын каражат бөлүү каралган, ал сумманы дагы көбөйтүү пландалууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда орточо пенсиянын өлчөмү 5400 сом, жалпысынан 648 000 пенсионер болсо, 1000 сомго жетпеген пенсия алгандар да бар. Алар 1-2 жыл эмгек стажы бар жарандар. Ал ортодо пенсия курагында жаран каза болуп калган учурда анын пенсиясынын топтомо бөлүгү мураскерине төлөнүп бериле турганы айтылды. Ал үчүн анын мураскер экенин далилдеген документ талап кылынат. Социалдык фонддун жетекчисинин орун басары Жуматаеванын айтымында быйыл 1 ноябрга чейин 108 000 адам пенсиянын топтомо бөлүгүн алды. Айрым депутаттар пенсияга чыгып, бирок анын үзүрүн көрбөй калгандар көп экенин белгилешти. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков код сааты акциясына катышты. Сорос Кыргызстан фонду кабарлагандай, мамлекет башчы өзүнүн жеке программалык кодун жазды. Ал аталган акциянын катышуучуларына кайрылып, өлкөдөгү ар бир бала санариптик келечекке даяр болушу керек экенин билдирди. Бул акция Кыргызстанда 4-жолу өтүп жатат.
Рахмат сизге. Соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, 1 евро 79 сом 54 тыйын, ал эми 1 орус рублю болсо 1 сом 5 тыйынды түзсө, казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу да мүмкүн. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков Орус телеканалдарына берген маегинде Кыргызстан инвестициялык оазис болорун билдирди. Алтын кендердеги инвесторлор менен чатактардын фонунда мындай билдирүү учурда сынга да кабылууда. Дал ушул Кыргызстанды инвестициялык оазиске айлантуунун кандай жолдору бар экендиги тууралуу кесиптешим Эрнис Нурматов суроого жооп издеп жатат. Ал азыр студияда. Саламатсызбы, Эрнис?
Рахмат, багат, саламат.
Кыргызстанды буга чейин мурдагы бийликтер бизнестин бейишине айланат деп убада берип келген эле. Эми болсо жаңы президент Сооронбай Жээнбеков бизнестик оазиске айлантам деген ишенимин билдирүүдө. Анын кандай жолдорун айтып берди?
Ооба, бакыт, эми негизи буга чейин эле ушундай инвестициялык жагымдуу шарт түзүлөт, инвестициялык климат жакшыртылат деп айтылып келген менен бул бир аз жаңы термин экени болбосо, ошол президент келгенден берки мындай айтылып аткан сөздөр. Болгону президент дагы балким биринчи жолу мындай интервьюда айткан деп айтып атат десек да болот. Президенттин ошол 24-тө Россия 24 телеканалына берген маегинде Сооронбай Жээнбековдун ал негизинен мындай Евразия экономикалык биримдигинин айланасындагы маселелерге көбүрөөк басым жасалыптыр. Анда көбүнчөсүн ушул Кыргызстан менен Орусиянын, Кыргызстан менен Казакстандын алакалары, анын ичинде чек ара бизнес карым катыштары жөнүндө сөз болгон. Анан ошондон улап келип, анан президент Сооронбай Жээнбеков ошол Кыргызстанда мына биримдиктин алкагында дагы атаандаш катары өнүгүү үчүн ушул Кыргызстан өлкөдө мындай ишкерлиги карата бир катар шарттар түзүлөт. Бул өзгөчө алдыдагы 5-10 жылда ишке ашырылат дегендей мааниде жооп берген. Мына азыр алгач ошонун сөзүн угуп алалы.
Мы приняли стратегию устойчивости.
Биз өлкөнү 2018-2040 жылдары туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияны кабыл алдык. Анын ичинде 2023 жылга чейин бир нече приоритеттерди койдук. Биринчиси эффективдүү мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, экинчиси коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, үчүнчү бизнестин ишмердүүлүгүнө мамлекеттик структуралардын кийлигүүсүн азайтуу жана орто жана чакан ишкерлерди колдоого алган шарттарды жаратуу. Биз Кыргызстанда ата мекендик жана чет элдик ишкерлерге бирдей шарт жараткан инвестициялык оазис түзүүнү көздөп жатабыз.
Мы хотим создать инвестиционный оазис.
Президент эми мындай жалпылап түшүндүрмө бербеген мындай берген эмес, оазис деген эмне экенин, бирок мындай жалпылап айтканда ошо Кыргызстанда инвестициялык оазистин түркү катары 20 айыл шаар тандалып алынарын, ошолорго басым коюуларын билдирген. Мында ал көбүнчөсүн ошол кызмат көрсөтүүлөр электрондук форматка өтө тургандыгын, фискалдык саясатты либералдаштырыла турганын, салык төлөө ушу жөнөкөйлөшө тургандыгы, ушул нерселер менен ошол оазиске жетебиз дегендей айтылат.
Бирок акыркы кездеги окуяларды карай турган болсок, улам бир кендерде, мисалы чет өлкөлүк инвесторлор иштетип жаткан кенде жергиликтүү эл менен укук коргоо органдары менен маселелер чыгып, азыркы күнгө чейин иштеп жаткан ушу инвесторлор менен да маселе жаралып жатпайбы? Ушундай шартта кайсы бир жолун же мындай жакшыртуу аракеттери жөнүндө айтсак болобу?
Туурасы, өзүң да байкагандай, негизи буга чейинки жыйындарда өзгөчө жана инвестициялык форумдарда, инвестициялык кеңештин жыйындарында да өзгөчө ушул нерселер көп белгиленип келген. Өзгөчө могу алтын кен өндүрүүчүлөр ассоциациясы же болбосо ушул кен өндүрүүчүлөр боюнча бирикмелер дагы ушул чет элдик инвесторлорго карата өзгөчө мына алтын кен өндүргөн тоо кен тармагындагы ишкерлерге карата кысым болуп аткандыгын айтып келе жатышат. Мына өзгөчө ошо жергиликтүү тургундар тарабынан нарызылыктар болгончулар да, мисалга акыркы эле ушул Терек сайдагы ушул мына чаткалдагы Терек сай кениндеги эти бакыр Терек сай кениндеги маселе дагы ошондон улам чыгып атат. Ага чейинкилерди эле ала турган болсок, жана тогуз тороодо өрттөп жибергенге чейин жетпеди Макмал девелопмент компаниясын, э кадам жайдагы Шамбе сай кени жер үй кенине байланыштуу дагы бир топ чыр чатактар чыгып аягы азыркыга чейин созулуп келе жатат. Ушундан улам дагы жанагы бул мындай ишк ашынан шектенгендер көп ушул инвестициялык климаттын. Бирок ага чейин эле мына өкмөттү жыл башында атайын инвестициялык кеңеште дагы ушул билдирүү берген. Мына биз акыркы алдыдагы 5 жылда 20 миллиард сомдук чет элдик инвестиция салым тартып келебиз, бул тармакка баарыбир мындай аябай жакшы салым жасайбыз деп. Бирок ошого карабай, мисалга мына шек санагандар да болуп атат. Азыр саясатчы Адахам Адымаровду угуп көрөлү.
Инвестициялык оазисти түзөм деп кимдер гана айтпады? Буга чейин деле айтылып келинген нерсе. Демократиянын аралы болобуз деди, адам укугун урматтаган өлкөбүз деди. Эми мен айтпадымбы? Ушу кыйкырык куру урандардан тажаган жокпузбу биз? Жөн эле андай урандарды таштабай эле, жөн эле өнүгө турган мамлекеттер өнүгүп эле атпайбы? Эч кандай кыйкырыгы жок. Ошондуктан инвестициялык климатты түзүүнүн сырлары көп эмес. Бир эле сыры бар. Ал сыр мамлекетте конституция жана мыйзамдары кыйшаюусуз иштеген мамлекетте гана инвестициялык климат түзүлөт. А биздин Кыргызстанда конституция менен мыйзамдар иштешине менин көзүм жетпейт.
Бул жана башка маектерди, маалыматтарды кечки уктурдан да айтып берем.
Рахмат сизге, Эрнист. Президент Сооронбай Жээнбековдун акыркы орусиялык телеканалдарга берген маегиндеги негизги өзөктүү жерлер боюнча, билдирүүлөр боюнча кабарчыбыз Эрнист Нурматов маек макала жасап жатат. Аны Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уксаңыз болот. Эми биз уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтсөк, Ошто Аманбанктын Өзгөн боюнча филиалында аманатчылар акчасын ала албай жатышат. Аманбанкка жалпы суммасы 16 миллион сом салган 46 аманатчы Аманбанктын Куршап филиалынын алдында нааразылык митингин да бүгүн уюштурушту. Алар Аманбанк карыздарын төлөгөнгө чейин ишмердигин токтотуп турушу керек деп укук коргоо органдарына кайрылып жатышат. Бул нааразылык акциясына жеринде көз салган Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков биз менен телефон аркылуу байланышта. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Аманатчылардын негизги арыз муңу эмне болуп жатат? Эмне себептен Аманбанк аларга ошо аманатка салынган акчасын кайтарып бере албай жатыптыр?
Негизи Аманбанкка буга чейин ошол 46 адам 2011 жылдан баштап акча сала башташкан экен. Булар негизинен жанагы депозитке акча салгандар болсо алат. Алар Аманбанкты тандап алышканын ошол кезде жанагы депозитке кабыл алуунун жанагы проценттик ставкалары бийик болгондугунан улам деп түшүндүрүп атышат. Анткени ошол проценти бийик боло турган болсо, булар көбүрөөк кредит алуу максатында ошол Аман банкка акча салышкан. Анан ошол жабырлануучулардын өздөрүнүн айтымында азыр негизинен жалпысы ошол 46 адам экен. 46 адамдын 36сынын акчасы ушул учурда ошол каржы полициясы тарабынан эсептелип күчүптүр, ал 13.5 миллион сом деп айтылган. А бирок булардын ошол жанагы калган 10 адамды кошкондо булардын жалпы суммасы ошол Аман банкка берилген акчанын жалпы суммасы 16 миллиондон ашат деп өздөрү билдирип атышат.
Кыдырыс,
булар ошол жанагы Аман банкка акчабызды бергенбиз, бул жерде ошо депозитке ушундай кабыл алабыз деген рекламалык баягы жарнактары турган деп айтып атышат. Булардын баардыгы негизинен ошо куршап сбир кассасында турат, сактык кассасы деп коет, ошого тапшырылган болчу. Бирок азыр Аман банктын жетекчилиги бул күнөөлөрдүн баардыгын жанагы негизсиз деп айтып атышат. Анткени ошол жерде жанагы акчаны салгандар Аман банкка эмес, ошол Аман банктын сбир кассасынын жетекчиси болуп турган адамдын колуна беришкен. Ошол акчаларды кассага кириштирбей туруп өз чөнтөгүнө алып, ошол 8 жыл бою ошентип алдамчылык менен алектенип жүргөн, биздин мындан маалыматыбыз жок деген маалыматты берип атышат. Ошон үчүн сот бүткөнгө чейин аларга эч кандай акчасы кайтарылып берилбей турганын айтышкан. Бирок Аман банк учурда аларга мындай проценти жок, 10 жылга ошол канча акча салган болсо ошончо акчаны мындай пайызсыз кредит берип турабыз деген сунушту айткан. Бирок ага мына жабырлануучулар такыр көнбөй атышат. Алар айтып атышат, ошол жанагы кандай шарт менен алса, ошол жанагы келишимде көрсөтүлгөн ошол боюнча акчаны төлөп беришин жанагы укук коргоо органдары камсыздап бериш керек. Эгер камсыздалганга чейин Аман банктын баардык жанагы эсептери, банктын эсептери тоңдурулуп туруш керек деген талап коюп атышат.
Түшүнүктүү, Кыдырыс, чоң рахмат сизге. Ошто, Оштун Өзгөн районунда банкка акчасын алдаттык деген аманатчылардын баяны тууралуу Кыдырыс Исаковдун баянын кечки берүүлөрүбүздөн уксаңыз болот. Азыр Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Ушул сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай топтому менен тааныштыра кетели. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Азербайжандын борбору Баку шаарында кармалгандыгы кабарланууда. Ага каршы башкы прокуратура быйыл июль айында кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган болчу. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик салык кызматынан алынган маалыматтар негизинде мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасы мүлкү тууралуу толтурулган декларацияларды текшерип жатат. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Кытайды, Иранды жана Орусияны бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдөгү туруктуулукту бузуп жатат деп сынга алды. Ал эми тажикстандык диний активист Орусиядан экстрадициялангандыгы айтылууда. Мына ушул жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле башка баяндар тууралуу дагы Азаттыктан окуп, радио баяндарды уга аласыз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Кытайлык уйгур Мехригүл Турсундун окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратып, Бээжиндин саясий тарбия лагерлеринин маселесине коомчулуктун көңүлүн кайрадан бурду. Шинжаңдагы лагерде баш аягы 3 ай отурган Мехригүл өз башынан өткөргөндөрүн 28 ноябрда АКШнын конгрессинин өкүлдөрүнө да айтып берген эле. Мехригүлдүн лагерде көргөндөрү тууралуу Элиза Кененбаева баяндап берет.
Мен эми тынч жашай албайм. Ушунчу убакыттан бери өзүмдү коопсуз сезе элекмин
деп көздүн жашы токтобой куюлган Мехригүл Турсун Кошмо Штаттардын конгрессинин өкүлдөрүнө Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерде көргөн кордуктарын айтып берип жатат. Этникалык уйгур Мехригүл ал жактагы адам чыдагыс шарттарда 3 ай кармалып турганын, кыйноолорго кабылганын кошумчалады.
Акыркы жолу алар мени ушунчалык сабагандыктан мен аларга мени өлтүрүп салгылачы деп жалбаргам.
Бир нече жыл мурда Мехригул Египетке окууга барып ал жактан турмушка чыккан. 2015 жылы Кытайга төркүндөрүнө барганда дароо камалып балдарынан ажыратылган. 3 жыл Кытай бийликтери Мехригулду өлкөдөн чыгарбай, 3 жолу лагерге камашкан. Акыры былтыр жайында ага кайра кайтып келесиң деген шарт менен Египетке барып келүүгө уруксат беришкен. Каирге жетер замат уйгур келин дароо америкалык дипломаттар менен байланышып, алар Мехригулду Америкага чыгарып кетишкен. Ал өзүнүн оюн англис тилинде жакшы жеткире албагандыктан конгрессте ага котормочу жардам берип атты.
Алар мени экинчи жолу кармашканда атайын бөлмөгө алып барып, бийик отургучка отургузушту. Бир нече адам колу бутумду бекем кармап турушту. Аскерлер менин кырылган такыр башыма шилем кийгизип, ток менен урдуруп кыйнашты. Ар бир жолу токту кое берген сайын денем титиреп, тамырларым зыркыраганын сездим.
And I could feel the pain in my veins.
Мехригулдун айтымында аны лагердеги жертөлөөдөгү бөлмөгө камашкан. Ал жакта 60 чакта аял болгон. Бардык булуң бурчтарга видеокамералар орнотулган. Бөлмө абдан тар болгондуктан аялдардын баары бирдей жатып уктаганга орун жетчү эмес. Ошол себептен сыз жерге 2 сааттан кезектешип укташканын айтат Мехригул.
Before we ate breakfast.
Эртең мененки тамактын алдында коммунисттик партияны даңазалаган ырларды аткарууга милдеттүү элек. Эртең менен бир аз күрүч, анан суу беришчү. Алар бизге белгисиз дары-дармектерди жана бир ак суюктукту мажбурлап ичиришчү. Ал ак суюктукту ичкенден кийин кээ бир аялдардын этек кири келбей калса, башкалар тескерисинче кан сырап, бул жашоодон өтүп кетишти.
And extreme bleeding in others.
Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң Уйгур автоном районунда жашаган тууган тушкандарынын дайыны чыкпаганын айтып, Казакстандагы жарандар бийликке кайрылышкан. Ал эми кармалган кыргыздар тууралуу маалыматтар акыркы айларда көп чыгып жатат. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагер деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз бар. Расмий Бээжин бул тарбия лагерлерин кесип жана тил үйрөтүүчү кадыресе билим берүү борборлор катары мүнөздөп жатат. Буга чейин улуттар уюму мындай лагерлерде 1 миллионго чейин адам отурганын ырастаган ишенимдүү булактар бар экенин билдирген. Расмий маалыматтарга караганда Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжаңда казактардын саны 1 400 000 ашуун экени айтылып жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерге түшкөндөрдүн маселеси бүгүн Кыргызстанда Бишкекте да көтөрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында бир катар жарандык активисттер Кытайдагы кайра тарбиялоочу лагерге түшкөн кыргыз, казак жана башка улуттардын абалына көңүл бурууга чакырган акция өткөрүштү. Акцияга катышып жаткан 20га жакын киши Кытайдагы айрым улуттардын өкүлдөрүнө адилетсиз кысым болуп жаткандыгын айтып, Бириккен улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырды. Мына ушул акцияга биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева дагы барып катышып келген эле. Гүлжан, негизинен ал жакта тургандардын талаптары белгилүү болду. Дагы эмнелер жөнүндө сөз болду жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү, Бишкек кеңсесинин өкүлдөрү тарабынан жооп болдубу?
Ооба, бул ошол 20га жакын жарандык активисттер ушул бүтүнөгө тынчтык деген атайын уюмдун, Кыргызстандагы уюмдун активисттери экен. Алар ушул бир гана мамлекетте эмес, Бириккен Улуттар Уюму эмес, жана кыргызстандыктарды дагы ушул кайдыгер мамиле жасоого чакырышты. Ошол эле учурда ушул Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинен бир өкүл чыгып, сөзсүз түрдө ушул жарандарды кабыл алууга 5 кишиден турган топту кабыл алууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда жарандык активисттер 5 кишиден турган топ түзүп, жолугушууга даярданып жатышты. Ошол эле жерде айтылып кеткендей эле жарандык активисттин Адилет Али Мыктыбек уулу төмөндөгүлөргө токтолду, анда угуп көрсөк.
Уйгурлар жөнүндө угуп келебиз. Баягы уйгурлардын элинин баягы этникалык аздык аз улут катары ал жерде ар кандай диний себептүү же болбосо улуту себептүү ар кандай запкыларга көрүлүп келаткандыгын биз угуп эле жүргөнбүз. Бирок акыркы мезгилдери ошол казак эли менен кыргыз элин дагы ошол катарга кошулуп калгандыгын биз түшүнүп атабыз да.
Ошол өткөн аптада болсо Кыргызда Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп 29 ноябрда алардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү үчүн Бишкекте жыйын өткөн. Буга азырынча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылганы менен жооп боло элегин айтып жатышат айрандык активисттер. Андан тышкары тышкы иштер министрлиги кыргыздар тууралуу маалыматты тактап жатканды айтууда.
Бирок ошол бүгүнкү жарандык активисттердин жыйынында ошол Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерешке чейин кайрылып, бул маселени ошол Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде дагы каралышы керек, анан саясий баа берилиши керек деген да талаптар айтылды окшойт, э?
Ооба, ушул талаптарда дагы бул эки башка талап болду. Ушуларга сөз түрдө кайрылышты. Анан Кытайдагы Кытай бийлигине ушул кыргыз, казак, уйгур улуттарына басым жасоону токтотушту сурашты.
Чоң рахмат сизге. Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкек кеңсесинин алдында Кытайдагы кайра тарбиялоочу лагерлерге түшкөн кыргыз, казак жана башка улуттардын абалына көңүл бурууга чакырган акциянын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте демилгечи топ Кыргызстандагы той топур жана үрп адаттарды ыраатташтыруу боюнча мыйзам долбоорду талкууга алып чыкты. Анда мамлекеттик кызматкерлердин той өткөрүүсү ашык чыгымдар менен коштолуп жаткандыгы айтылды. Коомдук ишмер, саясатчы, диний ишмерлер катышкан жыйынга биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы катышып келген эле. Айгерим, саламатсызбы? Негизи эле акыркы учурда ушул той топурларда ыраатсыз ашыкча чыгымдар болуп жаткандыгы, аны кайсы бир деңгээлде бир иретке салуу зарылдыгы жөнүндө сунуштар, демилгелер парламентте, өкмөттө жана башка ушу жарандык коомдо көтөрүлүп келет. Бул жолку ушул тегерек столдун жыйындын өзгөчөлүгү эмнеде болду? Сунуштарын эмне өзгөчө сунуштар бар экен?
Ооба, сиз жогоруда айткандай эле ушул той темасы дагы деле талкууга алынып жүрөт. Бүгүн ушул Кыргызстандагы той топур жана үрп адаттарды ыраатташтыруу долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын арасында үйлөнүү тойлорун, үй бүлөлүк салтанаттарды, аза күтүү каада жүрүлгүлөрүн, дүйнөдөн көз өткөндөрдү эскерүүгө арналган каада жүрүлгүлөрдү ыраатташтыруу же болбосо аларды өткөрүүдө ашыкча ысырапкорчулукка, шаан шөкөткө, ашкере бир сылаан короздукка жол бербөө боюнча дагы талкуу алынды. Бул боюнча мыйзам долбоору, эске салсам, 2016 жылы салттарды, салтанаттарды жана каада жүрүлгүлөрдү ири тартипке салуу жөнүндө аталышында мурдагы депутат Аида Салянова автордордун бири болгон. Ошол учурда талкууга коюлуп сунушталды эле. Ал эми бул жолу анын аталышы бир аз өзгөртүлүп жана Аида Саляновнун айтымында айрым бир нелерге да өзгөртүүлөр киргизилиптир.
Мурун чектегенбиз. Мен мыйзам долбоорумда 100 киши, 150 киши деп тойлордун аталышына жараша койгонбуз да. Азыр болсо биз 200 расчетный показатель деп койдук да. 200 расчетный показатель деген мисалы эгерде орто эсеп менен мамлекеттик кызматкерлер 12-14 миң айлык алган болсо, 12-14 миң айлык алган болсо, анда ошондой тойлорду өткөзүш үчүн негизи бир жылдан көп ашып ичпей, жебей, акча чогултуш керек экен да, ошондой той өткөзүп. Ошондо дагы даже андан деле аз кылып койсо, 100 деп деле койсо болмок да. Бирок эми дагы тууган тушкандары балким жардам берет, дагы балким тиги балдарым жардам берди, ата энем жардам берди деген сөз болот да, биз дагы көбөйтүп койдук да, 200 расчетный показательдерчи.
Ошондой эле талкуу учурунда аза күтүү каадасында акча, буюм берүүгө тыюу салынары, зыяратка ажыга баруучуларды узатуу, тосуп алуу иштери, үй бүлөлүк эле чөйрөдө ашыкча шаан шөкөтү жоготуш керектиги айтылды. Себеп дегени буга чейин тойканаларда өтүп бир чоң тойлорго айланганына күбө болуп келишкен. Ар кандай каада жүрүлгүлөрдү акчаны себелеп чачууга, улак тартыш, күрөш сыяктуу спорттук мелештерди өткөрүүгө болбойт экени айтылды. Ошондой эле той басым жасалган, ушул той же мааракеге дем алыш күндөрү жана мамлекеттик кызматкердин иш маалына жолтоо болбошу керектиги, ошол эле кызматчы унааларды тойлорго айдап барбоо керектиги да баса белгиленди.
Айгерим, албетте мындай сунуштардын айтылганы жакшы, бирок бул эми мындай сунуш иретинде гана айтылып жатат. Ар бир адам буга чейин деле айтылып келбеди беле, кааласам кандай той өткөрүүнү өзүм билем депчи. Ошондуктан бул сыяктуу сунуштардын ишке ашарына канчалык деңгээлде мындай ишеним бар, кайсы бир механизмдери бар бекен?
Сиз туура белгилөттүңүз, ушул эле сиз сыяктуу суроону бул 2012 жылы ошол учурда депутат болгон Каныбек Осмоналиев дагы демилге катары бул ушулардын баарын эле сунуштаганын, бирок колдоо таппаганын айтып мисал келтирип дагы суроо берди. Анан бул эми азыр эл демилгечи тоонун сунушу катары болду. Булар атайын ушул механизмди тандап алышыптыр бул долбоорду ишке ашыруу үчүн. Демек эми эгерде 10 000 чукул же болбосо кеминде 10 000 адамдын колдоосу табылса, кол коюлса, анда андан ары юстиция министринин каттоодон өткөндөн кийин жогорку кеңешке сунушталмакчы болду. Эми балким ушул авторлордун айтымында эмки жылы той сезонуна чейин бул мыйзам ишке кирип калышы күтүлүп жатат. Эми алардын айтуусу боюнча Азаттыктын кечки берүүлөрүндө кененирээк айтып берем.
Рахмат. Кыргызстандагы той топурларды ыраатка салуу боюнча кезектеги демилге тууралуу биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берди. Ушуну менен бизге бөлүнгөн Азаттыктын түшкү берүүсүнө бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин ободо жаңырган макала, баяндарды, жаңылыктарды Азаттыктын azattik.org сайтынан окуп уксаңыз болот. Андан сырткары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу дагы кененирээк маалымат алсаңыз болот. Азаттыктын Facebook-тагы баракчасынын дареги Кыргыз Азаттык уналгысы кыргыз тилинде, ал эми Азаттык медиа орус тилинде. Бүгүнкү Азаттыктын түшкү берүүсү мен Бакыт Асанов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Муратов болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышыңыз. Саламатта калыңыз.